Nehemía. Sjöundi kafli. Þegar múrinn var risinn og ég hafði látið koma fyrir vængjahurðum í hliðunum, voru hliðverðir, söngvarar og levítar skipaðir. Því næst skipaði ég Hanani, bróður minn, og Hanania, foringja virkisins, yfir Jerúsalem, því að hann var traustari og guðhræddari en flestir aðrir. Ég gaf þeim þessi fyrirmæli. Ekki skal ljúka upp hliðum Jerúsalem fyrir en sól er komin hátt á loft og meðan hún er enn á lofti skal hliðunum lokað og slagbrandar settir fyrir. En fremur skal koma á fót varsveitum Jerúsalem búa. Hver og einn skal standa vörð á sinni varstöð við eigið hús. Skráning leikmanna. Borgin var stór og víðáttu mikil, en fátt fólk bjó í henni og ekki höfðu myndast nýjar fjölskyldur. Þá blés Guð minn mér því brjóst að kalla saman aðalsmennina, embættismennina og almenning til skrásetningar eftir fjölskyldum þeirra. Ég fann skrá yfir fjölskyldu þeirra sem fyrst höfðu haldið heim og þar var skráð. Þetta eru þeir íbúar skattlandsins Júta sem sneru heim aftur úr útleiðinni sem þeir voru fluttir í. Nebukadnesar Babilóníu konungur hafði flutt á brott, en þeir sneru nú aftur til Jerúsalem og Júda, hver til sinnar borgar. Þetta eru þeir sem komu með Serubabel. Jósúa, Nehemía, Asaría, Ramía, Nahamani, Bordekai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum og Bakana. Þetta er fjöldi kallmanna af Ísraelsjóð. Niðjar Parús, 2172. Niðjar Sefatja, 372. Niðjar Ara, 652. Niðjar Pahat Móabs, þar að segja Jósúa og Jóabs, 2818. Niðjar Elams, 1254. Niðjar Sattu, 845. Niðjar Sakkai, 760. Niðjar Binnui, 648. Niðjar Bebai, 628. Niðjar Asgats, 2322. Niðjar Adonikams, 667. Niðjar Bigvai, 2067. Niðjar Adins, 655. Niðjar Aters, af ætt Hiskía, 98. Niðjar Hasums, 328. Niðjar Besai, 324, Niðjar Harífs, 112, menn frá Gíbeon, 95, menn frá Betlehem og Netófa, 188, menn frá Anatót, 128, menn frá Bet Asamavet, 42, menn frá Kirjat Jearím, Kefíra og Berót, 743, menn frá Rama og Geba, 621, menn frá Mikmas, 122, menn frá Betel og Ai, 123, menn frá hinni Neboborginni, 52, niðjar hins Elams, 1254, niðjar Harims, 320, menn frá Jeríko, 345, menn frá Lót, Hadít og Ónó, 721, niðjar Sena, 3930. Skráning starfsmanna musterisins. Prestarnir, niðjar Jedaja af ætt Jesúa, 973. Niðjar Immers, 1052. Niðjar Pashurs, 1247. Niðjar Harims 1017. Levítarnir, niðjar Jesúa af ættum Kadmíels, Binnúi og Hodavja 74. Söngvararnir, niðjar Asafs 148. Hliðverðirnir, niðjar Salúms, niðjar Aters, niðjar Talmóns, niðjar Akúps, niðjar Hatíta og niðjar Sóbæi, 138. Musturistjónarnir, niðjar Síha, niðjar Hasúva, niðjar Tabbaóts, niðjar Kerós, niðjar Síja, niðjar Patóns, niðjar Lebana, niðjar Hagaba, niðjar Salmai, niðjar Hanans, niðjar Gittels, niðjar Gahars, niðjar Reaja, niðjar Resins, niðjar Nekóta, niðjar Gassams, niðjar Ussa, niðjar Pasea, niðjar Besai, niðjar Meunita, niðjar Nefisita, niðjar Bakbúks, niðjar Hakúva, niðjar Harhurs, niðjar Basilíts, niðjar Mehita, niðjar Harsa, niðjar Barkó, niðjar Sísera, niðjar Tema, niðjar Nesía og niðjar Hatífa. Niðjar Þræla Salomons, niðjar Sótai, niðjar Sóferets, niðjar Perita, niðjar Jala, niðjar Darkons, niðjar Gittels, niðjar Sefatja, niðjar Hattils, niðjar Pókeret Hassebæms og niðjar Amons. Musturistjónarnir og niðjar Þræla Salomons voru alls 392. Þetta eru þeir sem komu upp eftir frá Tel Mela, Tel Harsa, Kerub Addon og Emir, en gátu ekki sýnt fram á að fjölskylda þeirra og ætt væri frá Ísrael. Niðjar Delaja, niðjar Tobía og niðjar Nekóta. 642. Auk þess þessir af prestunum. Niðjar Hobæja, niðjar Kós og niðjar Barsilai, en hann hafði kvænst einni af dætrum Barsilai frá Gíleað og tekið sér nafn hans. Þessi menn leituðu nafna sinna í ættartölunum, en það sem þau fundust ekki voru þeir sviftir prestsembætti. Landstjórinn bannaði þeim að neita af hinu háheilaga fyrir en prestur gengi fram með Úrím og Túmím. Allur söfnuðurinn var 42.360 manns. Að auki voru þrælar þeirra og ambáttir 7.337 og þeir höfðu einnig 245 söngvara og söngkonur. Þeir áttu 736 hesta, 245 múldýr, 435 úlvalda og 6.720 asna. Nokkrir af ættarhöfðingjónum gáfu gjafir til verksins. Landstjórinn gaf 1000 gullpeninga, 50 skálar, 530 prestaskrúða. Nokkrir af ættarhöfðingjónum gáfu 20.000 gullpeninga og 2200 mínur silfurs. Aðrir gáfu 20.000 gullpeninga, 2000 mínur silfurs og 67 prestaskrúða. Prestarnir, levítarnir, hliðverðirnir, söngvararnir, ýmsir almennir borgarar, musturistjónarnir og allir Ísraelsmenn settust að í borgum sínum. Ísraelsmenn höfðu sest að í borgum sínum þegar 7. mánuðurinn hófst.